ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติพร้อมกับการอบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่กับธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนทรงบัญญัติไว้ซึ่งในบัดนี้ก็คือยกธรรมและวินัยนั้นเป็นพระศาสดาของเราแทนพระพุทธองค์ที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วความจริงแล้วถึงพระองค์จะมีพระชนชีพอยู่เราก็ต้องศึกษาคำสอนและปฏิบัติตามคำสอนไม่ว่าอยู่ณที่ใดๆถึงแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ณชมพูทวีปเราอยู่ประเทศไทยหรือภิกษุส่วนหนึ่งอยู่ในชมพูทวีปด้วยอยู่พร้อมกับเมืองเดียววัดเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ตามก็ต้องนำคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติเช่นเดียวเหมือนกันหมดดังนั้นพระพุทธองค์จะมีพระชนชีพอยู่หรือปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อคำสอนคำสั่งคือพระธรรมวินัยยังมีอยู่สอนอยู่กับโลกซึ่งนั่นเป็นพระศาสดาของเราและพระธรรมวินัยนั้นจะเป็นผู้ติดตามตัวเราได้ทุกขณะไปถึงแม้พระพุทธองค์มีพระชนชีพอยู่จะมีความสามารถหรือมีอิทธิฤทธิ์ประการใดก็ตามแต่ก็ไม่เลิศประเสริฐเหมือนกับคำสอนที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เพราะพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่สั่งสอนไว้แล้วนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งนักแต่ธรรมและวินัยคำสอนเหล่านั้นจะเป็นผลสำเร็จได้พระพุทธเจ้าจะอยู่ในใจของเราได้พระพุทธเจ้าจะเตือนเราได้ทุกขณะไปก็ต้องอาศัยเราได้ศึกษารู้ดีรู้ชอบตามคำสอนจดจำคำสอนของพระองค์ประทับไว้ในใจของเราเมื่อใจของเรามีคำสอนคือพระธรรมวินัยก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเพียงแต่เรามีสติรู้คำสอนเหล่านี้เมื่อจะทำเมื่อจะพูดเมื่อจะคิดอันใดตริตรองใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อนอย่าให้นอกรอยแห่งพระธรรมวินัยเพียงเท่านี้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราพระพุทธเจ้าสอนเราอยู่เสมอพระพุทธเจ้าติดตามเราอยู่เสมอเราก็จะมีสติประพฤติปฏิบัติตามรอยแห่งพระธรรมวินัยคือตามคำสอนนั้นอันหนึ่งเล่าคำสอนคือพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ท่องบนจำทรงศึกษาเราเรียนตลอดจนฟังโอวาทแล้วนั้นอย่าให้ขาดลอยไปต้องให้ประทับไว้อยู่กับใจของเราเพื่อจะได้มีสติมีความรู้พร้อมทั้งนำมาประพฤติปฏิบัติเช่นศีลสมาธิปัญญาที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ดีแล้วนั้นจะเป็นประโยชน์จะเป็นพระศาสดาจะเป็นเครื่องเตือนใจเรา จะเป็นข้อปฏิบัติของเราได้เราต้องน้อมนำมาปฏิบัติคือทำกายวาจาให้เป็นศีลมีอยู่ในศีลตามสิกขาบทแห่งพระวินัยนั้นๆให้ถูกต้องใจของเราต้องมีธรรมมีความสงบถึงแม้จิตไม่สงบเป็นอัปปนาสมาธิไม่เป็นฌานแต่ก็รู้จักความสงบว่าทำอย่างไรจึงจะสงบไม่ต้องอาศัยอัปปนาสมาธิหรือฌานเราก็สงบได้การทำความสงบให้เกิดขึ้นนั่นก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าความรู้ความรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความฉลาดคือปัญญาก็ต้องอาศัยศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์มันพินิจพิเคราะห์พิจารณาและปฏิบัติตามนั้นเช่นที่ท่านสอนในทางวิปัสสนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเราจงพิจารณาไว้บ่อยๆถ้านานๆพิจารณาครั้งหนึ่งไม่เห็นเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ลึกซึ้งละเอียดอ่อนถี่ถ้วนและจิตที่ไม่ได้ระลึกถึงอยู่บ่อยๆจะไม่มีความชำนาญในการนึกไม่มีความชำนาญในการพิจารณาไม่สามารถจะเจาะแทงต่อยให้แตกให้กระจายซึ่งคำสอนนั้นให้เห็นกระจ่างได้ต่อเมื่อทำอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆความกระจ่างความละเอียดเหล่านั้นจึงจะเปิดเผยให้ปรากฏรู้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งจะเป็นปัญญาคือความรอบรู้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสามประการเป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่จะเป็นดังนั้นได้ต้องปฏิบัติตามคำสอนนั้นด้วยคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เรียนรู้แล้วไม่ใช่เพียงเพื่อไว้สอบไล่ไม่ใช่เพียงแต่ไว้สนทนากันแต่มีไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กายกับวาจาของตนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาดังได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นพระศาสดาผู้ทรงพระกรุณาธิคุณมีเมตตาต่อพุทธบริษัทเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทซึ่งได้ทรงเมตตาสั่งสอนธรรมวินัยอันเป็นส่วนรวมก็มีเป็นไปโดยเฉพาะเจาะจงก็มีเช่นทศธรรมดังได้กล่าวมาแล้วในทศธรรมสิบประการนั้นเป็นไปเพื่อสั่งสอนภิกษุทั้งหลายโดยตรงเหมือนกับว่าภิกษุทั้งหลายเป็นพุทธชิโนรสคือเป็นลูกของพระองค์อย่างแท้ส่วนบริษัทอื่นไกลออกไปเหมือนหลานเหมือนเหลนเพราะฉะนั้นบิดามารดาผู้สั่งสอนลูกจำเป็นจะต้องมีข้อธรรมพิเศษให้ลูกนั้นเหมือนกับวงศ์สกุลหรือเหมือนกับบิดามารดาจึงได้มีโอวาทคำสอนโดยเจาะจงโดยพิเศษพระศาสดาจึงทรงมีเมตตากรุณาที่คุณแก่พวกเราเป็นอันมากในทศธรรมสิบนั้นเมื่อจะสรุปข้อความแล้วก็จะรวมลงอยู่ในสามประการหรือในสามข้อของธรรมทั้งสิบคือรวมลงอยู่ในข้อหนึ่งที่ว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว กิริยากายวาจาใดๆของสมณะนะของสมณะควรทำกิริยากายวาจานั้นให้ถูกต้องข้อ4บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวเราเองติเตียนตัวเองด้วยศีลได้หรือไม่และข้อ10บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าคุณวิเศษของเรามีบ้างหรือไม่จะเป็นผู้ไม่เก้อเขินณภายหลังเมื่อถูกเพื่อนภิกษุสามเณรถามจึงรวมความว่าธรรม10ประการนี้รวมลงอยู่ในอาการ3ประการนี้เฉพาะอย่างยิ่งในข้อแรกคือถ้าบรรพชิตคนผู้บวชแล้วในพระพุทธศาสนาโดยได้รับสมมติจากพระภิกษุสงฆ์ผู้รับเข้าหมู่เป็นภิกษุสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระศาสดาได้ทรงวางหลักไว้อย่างนี้ผู้ที่จะเข้ามาบวชเป็นสาวกของเราต้องประกาศตนอย่างนี้ต้องนุ่งห่มอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้มีกิริยามารยาทอย่างนี้โกนผมโกนคิ้วนุ่งผมผ้ากาสาวพัดอย่างนี้ประกาศตนอย่างนี้ผู้นั้นจึงควรแก่เป็นพระสาวกของเราเมื่อเราได้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องระวังกิริยากายวาจาใจของตนคนอื่นที่ใครเขาจะมาระวังแทนเรานั้นไม่ราบรื่นเหมือนกับเราระวังตัวของเราเองเพราะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นที่จิตก่อนเกิดขึ้นที่จิตใครจะรู้คนอื่นใครจะรู้นอกจากตัวของเราเองสุขทุกข์อยู่กับจิตใครจะรู้กำลังคิดดีคิดชั่วใครจะรู้กำลังใจเป็นบุญใจเป็นบาปใครจะรู้ตัวของเราเองเป็นผู้รู้ตัวเองก่อนตัวของเราเองเป็นผู้รู้ตัวเองของเราทั้งสิ้นเหมือนดังคำภาษิตที่ว่าฟ้าเท่านั้นจะรู้ความกว้างของฟ้ามหาสมุทรเท่านั้นจะรู้ความลึกของมหาสมุทรใครจะไปรู้ความลึกของมหาสมุทรถี่ถ้วนใครจะไปรู้ความฟ้าความกว้างของฟ้าได้ถี่ถ้วนนอกจากฟ้านอกจากมหาสมุทรนั่นเองเหมือนกันฉันใดใครเล่าจะมารู้ดีแค่ตัวของเราเองคือทางจิตใจเพราะฉะนั้นการเตือนตนเองการรู้สึกตัวเองจึงเป็นหน้าที่ของตนโดยแท้เพียงข้อนี้ข้อเดียวก็จะเกิดข้ออื่นอีกมากมายประการที่สองหรือข้อที่สี่เมื่อเรารู้จักตัวเราเองตัวเราเองติเตียนตัวเราเองด้วยศีลได้หรือไม่ก็จะแสดงให้เห็นว่าคนผู้นั้นเป็นผู้มองตัวเองอยู่เสมอดูตัวเองอยู่เสมอตรวจตราดูตัวเองอยู่เสมอเหมือนกับว่าเหรัญญิกหรือสมุบัญชีคอยตรวจตราดูบัญชีการเงินที่ตนเองมีสิทธิการดูแลนั้นอยู่เสมอไม่ให้ขาดตกบกพร่องฉันใดคนผู้ใช้สติปัญญาคอยพิจารณาตัวเองอยู่เสมอจะเป็นผู้ด่างพร้อยด้วยศีลหรือไม่บกพร่องด้วยธรรมหรือไม่จิตใจสงบหรือฟุ้งซ่านดูตัวเองอยู่เสมอแก้ไขตัวเองอยู่เสมอรวมความว่าพัฒนาตัวเองอยู่เสมอก็จะเป็นเหตุให้เกิดความถูกต้องและดีงามอีกข้อหนึ่งคือข้อ10ข้อนี้แสดงถึงผลแห่งการปฏิบัติคือพระศาสดานั้นเป็นพระสัพพัญญูผู้รู้รอบคอบนอกจากจะพ้นจากกิเลสทั้งปวงและรู้ได้ว่าได้บำเพ็ญตนเพื่อให้ความพ้นนี้มากี่ชาติกี่กับกี่กันความเป็นผู้รู้รอบคอบนี้จึงเป็นเหตุ ที่พระองค์มีพระปัญญาคุณอันเฉลียวฉลาดอย่างล้ำเลิศในโลกไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์ได้เมื่อพระองค์รู้รอบครอบอย่างนี้ทรงเห็นความเป็นไปว่าสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกเวียนว่ายตายเกิดคำว่าเวียนว่ายตายเกิดคือหมายความว่าเกิดแล้วก็แก่เจ็บตายตายแล้วก็เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เขาเรียกว่าหมุนไปหมุนมาหมุนไวหมุนมาในทางธรรมะเรียกว่าวัฏฏะหรือว่าวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารและการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าคืออนิจจังความไม่เที่ยงในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ตายไปแล้วก็จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้หาใช่ไม่เสมอกันแม้จะทำบุญสุนทานมากเพียงใดเพียงจิตในวาระแรกก่อนจะดับจิตคิดผิดไปนิดเดียวเป็นเดรัจฉานได้คือไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้ดังที่เคยเล่ามาว่าภิกษุรูปหนึ่งไปจำพรรษาในป่าออกพรรษาแล้วพี่สาวทอผ้าจีวรให้ผืนหนึ่งงามมากหลงติดอยู่ในผืนจีวรผืนงามนั้นไปเฝ้าพระศาสดาแล้วเกิดมรณภาพลงจิตที่ห่วงสมบัติจิตที่ห่วงสิ่งของกลายเป็นตัวเลนตัวไลเกาะอยู่กับจีวรครั้นภิกษุทั้งหลายทราบแล้วไปทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายให้ยกเว้นจีวรก่อนอย่าเพิ่งไปแตะต้องของเขาเพราะถ้าหากว่าไปแตะต้องไปหยิบจีวรของเขาจะเอาไปไหนสัตว์เล็กๆนั้นจะเปล่งเสียงด่าแช่งสาปด่าว่าภิกษุเหล่านั้นด้วยความโกรธจิตของเขาเกิดโกรธขึ้นตายอีกภพหนึ่งจะนี่เป็นอะไรล่ะหนักยิ่งไปกว่านั้นอีกลงอเวจีลงนรกเป็นผีเป็นเปรตไปกันใหญ่แล้วตอนนี้เพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดเพราะสัตว์ตัวเล็กๆนั้นมีชีวิตเพียง7วันถ้าไปทำให้เขาโกรธเขาตายไปอีกครั้งหนึ่งด้วยอำนาจแห่งความโกรธเพียงหวงอย่างเดียวตายไปยังเกิดเป็นตัวอะไรเล็กๆถ้าเกิดโกรธขึ้นมาอีกจะตายแล้วเป็นอะไรถ้าเป็นสัตว์นรกก็เป็นสัตว์นรกที่เขากลัวกันน่ากลัวกันเป็นผีเป็นปีศาจที่คนทั้งหลายกลัวกันหรือสัตว์ทั้งหลายกลัวกันถ้าเกิดมาเป็นเดรัจฉานก็คงเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ดุร้ายเพราะอำนาจแห่งความโกรธที่จะสร้างภพสร้างชาติคือสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมอันใดที่ทำไว้ที่เกิดขึ้นย่อมไปสู่ภพสู่ชาติแห่งการกระทำกรรมนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงรู้เรื่องเหล่านี้ดีเป็นพิเศษจึงได้พยายามสั่งสอนผู้พุทธบริษัทเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทให้ปฏิพฤติปฏิบัติธรรมะให้เข้าสู่โลกุตละธรรมเสียเพราะเมื่อเข้าสู่โลกุตละธรรมได้ในภูมิใดภูมิหนึ่งจะไม่ตกไปในที่ชั่วคือจะอยู่แต่สุคติภพและมีกำหนดวันปรินิพพานหรือวันบรรลุพระอรหันต์แน่นอนคือโลกุตละธรรมทำเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์ในภูมิใดภูมิหนึ่งก็ได้ดังความหมายในข้อที่10เมื่อบุคคลได้ภูมิธรรมในภูมิใดภูมิหนึ่งคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็เป็นอันแน่ว่าไม่ตกไปในที่ชั่วอีกแล้วหรือถ้าหากว่ามิได้ภูมิแห่งโลกุตละธรรมยังเป็นโลกิยธรรมอยู่แต่มั่นคงอยู่ในศีลในธรรมก็ยังมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าแต่ในชาติต่างๆอีกต่อไป ก็ยังไม่แน่ว่าจะไปเกิดไปความพลั้งพลาดเผลออย่างหนึ่งอย่างใดเข้าอาจจะวิปริตแปรผันได้ไม่เหมือนกับโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นโลกุตระธรรมคือทำเพื่อความพ้นจากทุกข์นี้เราบวชในพระศาสนานี้ใครที่ตั้งใจมาบวชเพียง3เดือน4เดือนก็ดีหรือตั้งใจว่าจะบวชเพียงชั่วขณะก็ดีอย่านึกอาการอย่างนั้นจงนึกว่าเรามาบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นทุกข์คือหมายความว่าตั้งไว้ให้สูงจะได้มีสติปัญญาและมีกำลังในการปฏิบัติให้ไกลออกไปให้ยืนยาวออกไปทำละวินัยจะเกิดความมั่นคงเหมือนกับเราเรียนหนังสือเท่านึกว่าเราเรียนแค่ป.4 ป.6 จบแล้วไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วเราก็ไม่ตั้งใจเรียนถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเรียนต่อไปในวันหน้าให้สูงกว่านี้จบประถมแล้วเรียนมัธยมให้จบไปเรียนปริญญาให้จบใจของเราก็จะตั้งไว้ไกลลึกและมั่นคงขึ้นถึงแม้ไม่จบก็ไม่เป็นไรฉันใดการบวชในพระศาสนาก็เหมือนกันจงมุ่งเพื่อความพ้นทุกข์นี่คือจุดแห่งมุ่งหมายแห่งการบวชในพระศาสนาถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือไม่สุดแห่งทุกข์คือไม่อยู่จบพรหมจรรย์เป็นพระอริยะก็ตามแต่จิตของเราที่ตั้งไว้ถึงก่อนนั้นแล้วนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลเป็นหนทางที่เราจะก้าวไปสู่ในภพชาติที่เจริญขึ้นไม่ตกต่ำลงได้แต่ถ้าหากว่าจิตนั้นตั้งไว้ไม่ถึงมีโอกาสพลั้งพลาดได้ง่ายความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ได้เข้ามาบวชพึงรู้จุดนี้แล้วตั้งจิตของเราเองไว้ในจุดนี้จะเป็นเหตุให้เรามีสติปัญญาและรู้สึกตัวอยู่เสมอพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนข้อ10ไว้รวมความในทศธรรม10ประการทั้งมาสรุปลงในข้อ1ข้อ4ข้อ10ทั้ง3ข้อนี้มีบริบูรณ์แล้วข้ออื่นก็เกิดมีขึ้นตามลำดับไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์ยากหรือความผิดพลาดด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นธรรม10ประการที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาอาจารย์ทรงสอนไว้นี้เท่ากับว่าพระองค์ทรงรักลูกมีเมตตาต่อลูกคือพวกเราเป็นพุทธชินโนรสเป็นสาวกแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ที่มีสิทธิใกล้ชิดที่สุดกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงควรตั้งอยู่ในธรรม10ประการตามโอวาทคำสอนของท่านเหมือนบุตรธิดาที่มีความรักบิดามารดาอย่างแท้จริงย่อมไม่ทำอะไรที่ให้เป็นไปเพื่อความระคายเคืองเสียหายแก่บิดาบรรดาและวงศ์สกุลฉันใดภิกษุผู้บวชในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันด้วยประการฉะนี้ต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมศึกษาอบรมจิตของตนในสมาธิภาวนาดังได้กล่าวมาแล้วสมาธินี่ก็เช่นเดียวกันต้องมีจิตที่ประณีตละเอียดอ่อนในการพิจารณาในการเพ่งคือหมายความว่าในการเพ่งให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นพึงทำจิตให้ประณีตคือให้เบาการทำจิตให้ประณีตให้เบานั้นก็คือ 1. ปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงอย่าให้มาเกาะเกี่ยวพัวพันกับจิตประการที่2ทำจิตให้สงบตามธรรมชาติและมีสติคุมให้อยู่แน่วแน่ซึ่งท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนกับผู้ที่ยิงธนูตอนเขาง้างคันธนูขึ้นเหนี่ยวคันธนูขึ้น เขาย่อมเร็งไปยังปลายลูกศรกับเป้าสายตาและจิตใจจะไม่พลั้งพลาดเป้าตรงอยู่กับเป้าคิดดูตอนนั้นใครบ้างที่จะไปคิดเรื่องอื่นมีแต่มองดูปลายธนูและเป้าว่าตรงหรือไม่ครั้นเมื่อตรงแล้วจึงปล่อยลูกธนูนั้นไปจิตใจของผู้ยิงธนูนั้นไม่ได้ไฝ่เฝ้ไปจากที่อื่นเลยอยู่แก่เป้าชั้นใดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกย่อมมีสติรู้อยู่สม่ำเสมอและเมื่อมีสติรู้อยู่สม่ำเสมออย่างนี้แล้ว 3. พึงรักษาความสม่ำเสมอนั้นให้คงที่ต่อเนื่องด้วยความมั่นคงต่อไปถึงแม้ในขณะที่รักษาอยู่นั้นจะมีอารมณ์อื่นใดมาแทรกต้องเป็นผู้ที่มีสติคอยคุมจิตของตนไว้ให้มั่นคงอย่าปล่อยให้จิตของตนไปตามกระแสที่เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นใหม่หรือแทรกขึ้นในระหว่างการนั้นให้มองเห็นว่าสิ่งที่มาแทรกนั้นเป็นอนิจจังหรือเป็นไปเพื่อทำให้จิตเกิดความไฝ่เฝ้การทำจิตของตนรู้สึกอยู่อย่างนี้จะเป็นเหตุให้จิตของตนเบาและประณีตทำให้เกิดความรู้สึกอยู่กับจุดสงบได้สนิทดีกว่าปกติธรรมดาเมื่อได้ตั้งจิตไว้ดังได้กล่าวมาแล้วนี้พึงรักษาจิตของตนไว้นั้นให้เป็นปกติดังกล่าวมาในบางครั้งอาจจะใช้สติปัญญาทดสอบเช่นเคยนึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ครั้นเมื่อลมหายใจเขาออกเบาลงพึงรู้สึกความพุทโธไว้เหลือกับจิตคือมีสติดูจิตอยู่กับเฉยๆอุปมาเหมือนลูกข่างที่มันหมุนอยู่เราก็มองและตั้งสติไว้อยู่กับความหมุนครั้นเมื่อลูกข่างหมดแรงหมุนแล้วตั้งอยู่เฉยๆก็มองดูความเฉยของมันฉันใดจิตที่มีความชำนาญในพุทโธมีสติดีแล้วดูจิตอยู่เฉยๆแม้ไม่นึกว่าพุทโธจิตก็อยู่เฉยๆตั้งอยู่เฉยๆดูความจิตนิ่งอยู่เฉยๆไว้และดูที่ว่าไม่ได้นึกถึงคำว่าพุทโธจิตของเราจะนิ่งอยู่เฉยๆนานเท่าไหร่พึงฝึกจิตด้วยอาการอย่างนี้จิตจะสงบขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตของเราให้สงบและให้เกิดความชำนาญตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป